Přeji vám krásné dobré ráno. Jsem rád, že tady můžu být mezi vámi. Probíráme společně dopisy, které Ježíš píše jednotlivým sborům, jednotlivým církvím. Každý ze sedmi sborů, kterým jsou adresovány dopisy, reprezentuje určitý typ sboru, určitou kategorii, typ společenství, typ převládajících vztahů mezi lidmi. Podobné sbory, jako byly tehdy ve starověku v Turecku, najdeme i dnes a postupně je tedy probíráme. Můžeme v nich nacházet odraz i sami sebe. Máme tu dnes před sebou pátý dopis. Dopis do města Sardy. Nazval jsem to takový podtitul Zbor na hraně života a smrti. Pojďme se podívat. Tak, tady máme ostrov Patmos, kde dopisy vznikly. Potom jdou takovou cestou, nejdřív jdou do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tyatyr a teď právě přichází do Sard. A kdybychom se tam trošku podívali, ať máte trošku představu, tak takhle to vypadá v Sardách dnes. V roce 17 našeho letopočtu bylo město Sardy zničeno zemětřesením úplně celé a z císařské pokladny tam ale nateklo obrovské množství peněz a postupně bylo vybudováno. Tedy v době, kdy Jan píše dopis do Sard, tak je to nové město s novými budovami, velmi luxusními. Tady máme jednu nějakou dochovanou část, jedné z nich. Bylo to město známo svým luxusem, vysokým životním standardem, pestrou zábavou a neskutečným utrácením. Nad městem, nebo tady ještě vidíte jeden pohled na tu stejnou budovu dochovalou, tady vidíte trošku pohled mimo to město samotné, tady byl chrám bohyně Artemis, o něm budu potom mluvit dál. A tady nahoře byl takový kopec, hora nad městem, tady to vidíte lépe, a na ní stál palác. Byl to palác, hrad a chrám dohromady, takzvaná Akropolis. A toto město bylo, nebo toto horní město, tato pevnost byla považována za nedobytnou. Hádejte proč. No tak vidíte, že tady zdi v podstatě navazují kolmu na kolmou skalní stěnu. Tam se těžko dobývá takový hrad. Ze třech stran byla tato pevnost naprosto nedostupná, pouze z jedné strany byla přístupová cesta. Dokonce tradovalo se po tehdejší zemi takové přísloví, kdy se říkalo dobýt Akropolis v Sardách, což znamenalo něco jako hledat jehlu v kupce sera. Něco, co je naprosto nemožné, nereálné, dobýt tady toto město. Mnohé armády se o to pokusily a pouze dvě uspěly. Pouze dvě armády. Tady máme ještě jeden obrázek. Vidíte, eroze už udělala své, ale hrad by stále stojí nahoře. Pouze dvě armády dobily tuto pevnost. Byla to armáda perského krále Kýra a armáda Alexandra Makedonského. Obě tyto armády dobily pevnost pomocí lsti. V podstatě vždycky to bylo tak, že zatímco velká hlavní část armády šla po té hlavní cestě jediné přístupové nahoru, tak malá jednotka horolezeckých vojáků zatím šplhala po druhé straně. No a co dělali obránci? No všichni byli u té nechráněné zdi a tam to chránili a tam to hlídali. A nikdo si nevšiml, že tam lezou vojáci po druhé straně. A najednou měli nepřátelé v zádech. To se stalo dvakrát. A bylo to jenom kvůli nebdělosti vojáků, kteří tam mohli stát, a kdyby tam stáli, tak stačilo pár kamínků, které stačilo pustit správným směrem a tam super jednotka by byla v koncích. Každopádně to se nestalo a město bylo, nebo hrad byl dobyt. Tak, tolik pár takových informací, možná trošku historických zajímavostí, ale všechny mají souvislost s naším dnešním textem. Čeká nás tedy dopis do Sard. Na škále zborů, máme tu sedm zborů, na určité škále těchto zborů má zbor v Sardách nejhorší hodnocení. Ježíš na něm v podstatě nenajde nic dobrého, nic, co by stálo za pochvalu. A my tak najednou zjišťujeme, že když porovnáváme mezi sebou zbory, tak zpravidla mluvíme, že říkáme, že jsou jiné zbory, jsou různé zbory, ale že by byly lepší a horší, že by, že bychom mohli hodnotit sbory i na této nějaké jako morální kategorii. Většinou porovnáváme sbory podle subjektivního pohledu. Každému z nás vyhovuje něco jiného. Vybíráme si sbor podle toho, v kolik hodin ráno začíná bohoslužba nebo odpoledne, že jo, abych se nám dobře vstávalo. Podle toho, jestli tam kamarády, podle toho, jestli tam jsou mladí lidé, starší lidé, jestli tam hrají hudbu, kterou poslouchám normálně, anebo jestli to je aspoň hudba, kterou vydržím. Jo, hodnotím, hledám, jaký je tam kazatel, jaké mají teologické učení a tak dále, tak dále. Ano, v těchto kategoriích jsou pouze jiné sbory. Jsou pouze různé sbory. Je to jenom pestrost podle našich, podle toho, co máme rádi, podle toho, jaká je naše nějaká charakteristika, tak si vybíráme sbor. Ale přesto jsou tu určité kategorie, které rozdělují sbory nejenom na to, že jsou různé a jiné, ale že jsou opravdu z objektivního pohledu Ježíše Krista horší a lepší. Podle čeho je Ježíš hodnotí? Už máme za sebou 4 dopisy, takže už dokážeme trošku mít takový jako větší obrázek. Jenom zopakuji, co Ježíš hodnotil v těch předchozích zborech. Co jemu přišlo dobré a co nakonec rozhodovalo o tom, jestli je to dobrý zbor nebo špatný. Zdravý nebo nezdravý, zralý nebo nezdralý. Ty kategorie jsou postoj k hříchu, jestli nechávají, jestli vzpomenete, hrál jsem tady na klavír, jestli bude stále hřích znít falešně, nebo jestli ho sladíme se svým životem. Jestli tam je zdravé vyučování, jestli vytrvají v utrpení, jestli mají lásku k Ježíši Kristu a jestli mají lásku a jestli slouží druhým lidem. To jsou základní kategorie, kterými se Ježíš dívá na sbory a hodnotí nejen jako určité různé kultury, různé subkultury, ale hodnotí je jako zdravější a méně zdravé. A zrovna Sardy jsou sborem, které jsou na té škále úplně jako někde vzadu. V podstatě definují ten nejhorší typ zboru, jaký může být. A tak základní 2 otázky mého kázání. A co když jsem součástí špatného, umírajícího zboru? A jsem živý křesťan. A nebo, 2. otázka, ještě hůře, co když sám přispívám k jeho mrtvolnému zápachu? To jsou 2 otázky, na které budeme postupně hledat odpovědi. A poprosím Moniku, jestli by mohla ten přijít dopředu a dopis přečíst. Je to Zjevení, 3. kapitola od 3. kapitola od 1. do 6. verše.
Andělu církvi v Sardách píš. Toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť shledávám, že nyní tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a čin pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili a budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodní. Kdo zvítězí, bude očištěn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
Dopis má strukturu stejnou jako všechny ostatní. Pojďme se na ní postupně podívat. Jak se nám na začátku představuje Ježíš Kristus? Toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Možná si vzpomínáte, v úvodním kázání, k této sérii kázání, jsme mluvili o tom, jakže se Ježíš zjevuje všem těm zborům. A v podstatě to zjevení, jak se ukáže Janovi, jo, má ten meč, který mu jde z úst a šlehající plameny z očí a hvězdy v pravici, všechny ty obrazy, tak to je takový jakoby původní obraz, první obraz. Mluvili jsme o něm před několika týdny. A řekli jsme si, když jsme se dostali k tomu, že má v ruce 7 hvězd, tak jsme si řekli, tak ty hvězdy jsou andělé a pak jsem dal asi 4 nebo 5 možností, co to může znamenat. A Teď jsme se dostali trošku dál v tom příběhu, v tom textu, a najednou se nám to tady ještě trochu osvětlí. Ještě se dovíme novou informaci, která nám to trochu přisvětlí, a to je, že najednou se tady ještě vyskytnou duchové boží. Duchové boží. Zajímavé. Vypadá to, že tady je spojka A, tedy duchové boží a hvězd, takže to vypadá, jako by měl 7 hvězd a 7 duchů, ale to A může znamenat i tedy. Jo? A je to tak, že v podstatě ten první obraz, který Jan měl a který předává těm zborům, tak je potom rozkouskován na malé kousíčky. V každém tom zboru, že jo? Do jednoho zboru píše, Ježíš je ten, který má ten ostrý meč. Do jiného zboru, Ježíš je ten, který má pronikavý pohled. Vždycky z toho velkého celého obrazu, který byl na začátku, vybere jednu jedinou věc a tu, jak si předá důrazněji tomu zboru. Tohle to je vlastnost, kterou vy teď potřebujete vidět. Aha. V tuto chvíli by tady byla jediná výjimka, že tady je najednou něco, co tam v tom předchozím obraze nebylo. Duchové boží. Pokud, a bylo by to zvláštní, kdyby tam ta výjimka byla. Máme tu tedy určité rovnítko, jednak jsme měli rovnítko mezi hvězdami a anděli nebo posly, a teď tu máme ještě rovnítko k tomu duch boží. Duchové boží. 7 číslo plnosti, tedy duch boží. Komu tedy kdo píše? Každý dopis začíná andělu církve v Efezu piš, andělu církve tam a tam piš, a všechno končí tak duch praví církvi. V podstatě jde o to, že Ježíš, nebo skrz Ducha Svatého, Bůh, mluví k Duchu Svatému, který je ve sboru. Bůh, který je sám tím, kdo komunikuje, a zároveň tím, kdo je prostředkem komunikace, a zároveň tím, kdo je příjemce komunikace vevnitř ve sboru. Všechny tyhle kategorie jsou v tom textu obsaženy. A teprve ten duch mluví k nám samotný. Podobně máme text v Římanům 8. kapitole, tam máme napsáno, tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Co dělá Pán Bůh? Pán Bůh si povídá sám se sebou. Pán Bůh skrz Ducha Svatého mluví k Duchu Svatému, který je ve mně a který mě proměňuje, který ve mně něco dělá. A úplně to stejné je tady. Můžete si to představit, představte si to, předpokládám, že v dnešní době už téměř všichni budete mít notebooky, takže představte si notebook. Jo, taková ta krabička, co se tak jako otevírá s obrázkama. A každý notebook, který je trochu k světu, tak má Wi-Fi připojení. Protože bez Wi-Fi by to bylo opravdu jenom podložka pod psaní, jo, v dnešní době. Takže notebook, který má Wi-Fi, která se dá zapnout a vypnout. A díky tomu, že se zapne Wi-Fi, tak může ten notebook komunikovat s internetem. Že? A co je to internet? Internet je to, co tady lítá všude kolem. Internet je to, co mám v tom počítači. Ale internet je v reálu něco, někde nějaký server úplně někde daleko v nějaké jiné zemi možná. Já nevím, kde se nachází internet. Pak. Ale to všechno je internet. A možná je to tady něčem podobné. Člověk, který má v sobě jaksi zapnutou přijímací stanici na Pána Boha, zapnutou Wi-Finu, a teď komunikuje s Pánem Bohem, skrz Pána Boha. A tak je to vlastně Ježíš, který v nás samotných mluví, nás samotné proměňuje. Všimněte si, ty dopisy jsou tak zvláštně postavené, jako by to Bůh vyčítal tomu duchu. Andělu piš, napiš to tomu andělu, napiš to tomu duchu, který mají té církve v sobě. Napiš to tomu duchu těch lidí, to. A teďka tam řekne třeba, v tom, jak v tomto dopise, si mrtev. Ježíš tak oslovuje ducha svého v nás a vede ho určitým směrem. A celá tato komunikace, celou tuto komunikaci má on ve své ruce. A to je něco, co potřebuje vidět zbor v Sardách. To je něco, co potřebujeme vidět my. Tak, to bylo asi to nejsložitější z dnešního kázání. Teďka už to bude všechno jednodušší. To byla jako nejsložitější formulovaná myšlenka. Tak, pojďme dál. Zpětná vazba. Tedy Ježíš se představí a potom něco řekne. Bůh totiž ví o zborech, pozoruje a hodnotí a pak se rozhodne, že jim napíše e-mail, že když jsou teda připojeni na té Wi-Fině, tak jim napíše e-mail. A napíše jim tam, vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Paradox. živý anebo mrtvý člověk. Modlící se křesťan, který když se podívá do zrcadla, tak vlastně vidí mrtvolu. To je paradox, který tady Ježíš používá. Na jednu stranu živý, na druhou stranu mrtvý. A co znamená to, že je živý? Podle jména si živ. Tak první, co nás napadne, tak je, že má nad vchodem takový velký nápis Živá církev jediného Boha. Jo? Velkým a řeckým písmenem. Nápis. A uvnitř je pár lidí, kteří tam skoro jako vymírají. Tak to by mohlo být jedna věc. A nebo to ještě může znamenat něco jiného. Oni si mohou myslet, že jsou živí, a že dělají spoustu věcí a že dělají tamto a tamto. A kdyby jsme tam přišli, tak by se tam pohybovali, možná by i tancovali a zpívali a já nevím co ještě. A přesto by o nich Ježíš řekl, že jsou mrtví. My tady nevíme, jak se reálně projevovali na venek, jak by to vypadalo, kdybychom tam přišli na nedělní bohoslužbu. Ale to, že jim Ježíš zdůrazní, že jsou mrtví, tak pravděpodobně znamená, že si toho vůbec nejsou vědomi. Vím o tvých skutcích, podle jména si živ, ale si mrtev. Velmi vážné obvinění, velmi vážná diagnóza. Pojďme se ale ještě zamyslet nad tím, jak by se tedy takový sbor mohl projevovat. Vyjdeme z toho, jaký je rozdíl mezi živým organismem a mrtvým organismem, respektive živým a neživým organismem. Mezi kamenem a zajícem. Mezi pytlem a mouchou. Tři znaky života. Když je něco živé, tak to roste. Probíhá v tom nějaká látková výměna. Je tam určitý pohyb a nerozkládá se to. Jako úplně, tak trošku, ale ne úplně. Tedy, když to obrátíme, tak to, co je mrtvé, tak neroste. Kdybyste přišli do toho sboru a zeptali se jich, tak ukažte mi tady, kdo je tady, máte tady někoho na nějaké svědectví, třeba z posledních let, že uvěřil, a jako v tom sboru, už jsem přemýšlel, kolik je to let od té doby, co tady přišel poslední člověk nový, uvěřivší, nejenom, že přešel z jiného sboru, kde zrovna prožívali pronásledování. Jo, kdy? Ale ty lidi taky přemýšlejí a nevědějí. A nebo se jich zeptáte, co jste se nového v posledním půl roce, jak jste se ve svém duchovním životě posunuli dál? A ty lidi řeknou, nechápu otázku, jak to myslíš? To je zápach smrti křesťana, zápach smrti společenství. To druhé, to, co je látková výměna. Každý živý organismus prochází, nebo je v podstatě má tam určité procesy, kdy tedy přeměňuje nějakou potravu na energii a ten odpad. To je rozdíl mezi pytlem a organismem. Představte si velký pytel. Do toho pytle hodím kuře, dort, zaliju to trochu pivem, aby tak jako hezky sedlo. A pak večeři tam dám zase něco dalšího, chleba s máslem, a ke snídani tam zase něco dám. Jo? Takže mám potom, na konci týdne mám pytel nechutného myšmajzu, který už začíná smrdět a tak dále. To je, tak se hromadí věci do neživého organismu. Když to, my většinou jsme živý organismus, tedy my si dáme kuře, zpracujeme, dostaneme z toho energii, pak si dáme dort, je nám z toho dobře, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A rosteme díky tomu, neseme nějaké ovoce, a tak dále. A teď mrtvý sbor je sbor, kde sedí samé pytle. Nic proti, nebudete s toho vzuslený. Sbor, kde sedí pytle. A v neděli při bohoslužbě, nebo když si čtem Bibli, tak se tak vždycky jako nalije nějaká porce do toho pytle. V tom pytle se tak jako zatřese, aby to tam trošku slehlo a zůstane to tam. A po nějaké době si člověk řekne, to už jsem slyšel, já už jsem měl kuře, už tady mám kuře v sobě. Před rokem jsem tady měl kuře, furt tady ještě ve mně je, já už ho nechci. A mě už Bible leze krkem, mě už tam nic neoslovuje. Tak už se dostávám k frázím, které možná trošku známe. Mně to nic neříká, mě to neoslovuje, mě to nenaplňuje, já už to znám. Pokud člověk je živý křesťan, tak může slyšet z Bible mnoho, 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 mnoho a vždycky z toho něco vypustí pryč, protože nemůže pochytit vše. Ale zůstane něco, potřebuju nějakou živinu, potřebuju povzbudit, potřebuju napomenout. Potřebuju jednu jedinou větu z celého kázání. Jednu jedinou větu z celého dlouhého odstavce. zpracovat ji na životní energii a nenechat jenom, že to mám někde v hlavě. Tedy to, co je mrtvé, tak neroste, to, co je mrtvé, tak neprovádí látkovou výměnu a jenom prostě do sebe nahrnuje nové a nové věci. A to, co je mrtvé, tak se nehýbe, z pravidla tedy. Tak i lidé v tom sboru zůstávají pořád na stejném místě, nevstupují do nových věcí, do nových výzev, do nových úkolů, které jim jsou možná trošku někde za hranicí jejich komfortu. A poslední umírající tělo se rozpadá, neobnovuje se. Pokud jako tělo bereme církev, tak najednou tu máme problematické vztahy, neodpuštění, křivdy, zranění, neupřímnost, dlouhodobé neodpuštění, dlouhodobě zasekané vztahy. To jsou rysy tkáně, která se neobnovuje, kde neodpadávají mrtvé kousky kůže jenom proto, aby dorostly nové. Je to obraz hnijícího masa, se kterým už se nedá nic dělat. Kdybychom v tom sboru byli a poslouchali je a dívali se na ně, pravděpodobně uslyšíme věty, kdybychom jen měli lepšího kazatele, kdybychom jen měli víc peněz na účtě, kdybychom jen měli větší sál, kdybychom jen byli ve studentském městě, kde jsou ti mladí lidé, proč nám tady žádní mladí lidé nechodí. Kdyby. Ti lidé v sobě mají určitou nespokojenost, ale svádí vinu na druhé. Může za to, úplně na ráně je kazatel vždycky. Že? Takže zpětná vazba. Vypadáš jako živý, ale jsi mrtvý. A možná měli jednu z těchto charakteristik mrtvého společenství, mrtvých křesťanů, tak jak jsem o nich mluvil. Co na to Ježíš? Říká, probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na umření. Neboť zhledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Toto je důležité. Ježíš chce umírající tělo, ten zbor, který je na hraně mezi tím, že už spadne a už prostě je úplně mrtvý, anebo do toho, že ještě jako se překlopí na tu správnou stranu, je na hraně, ale Ježíš vyjadřuje obrovskou víru v ten samotný zbor, že ještě má cenu mu poslat ten e-mail. Že tam jsou ještě poslední nějaké jako záchvěvy Wi-Fi, která občas přijde, takže ten malý e-mail, nejkratší ze všech, se tam dostane a dostane se až k těm lidem a lidi si to přečtou a třeba se něco změní. Ježíš v to věří, přijde mu to smysluplné, dokonce i takovému to zboru, takovému to člověku něco napsat. Vždyť víme, je to Bůh, který dokáže dokonce křísit mrtvé. A tak nejdřív říká, probuď se. To probuzení dělá Ježíš šokem. A to probuzení bychom si mohli představit asi následovně. Vedete takový jako normální život a teďka už se cítíte tak jako unavení. A tak všechno vás bolí. A tak si řeknete, já nevím, tak to je nějaká chřipka možná. Tak půjdu za doktorem, doktor mi změří tlak, poslechne si plíce a pak mi řekne, kamaráde, ty jsi mrtvej. Nám spadne brada? Co? Mrtvej? Říká najednou adrenalin, jo? Emoce se nabudí. V tu chvíli bych nebyl schopen usnout a možná několik nocí nebudu schopen usnout, protože jsem se právě dozvěděl nejhorší diagnózu ze všech. Jsem mrtvej. Tedy to je ten budík, který tady Ježíš dělá. Probuď se. A to probuzení dělá tím předchozím, co říkal. Seš mrtvej. A to probuzení má vést k bdělosti. K nabuzení, k energii, kterou ti lidé někde v sobě mají vytřepat z toho, že se dozvěděli, že jsou mrtví a chtějí s tím něco dělat. V Efeským 5.14 čteme, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, ať ti zazáří Kristus. Takže to byla první věc, probuď se. To není takový problém, když jim Ježíš předtím řekne, jsi mrtvý. A druhé, posilni to, co zůstává a je na zemření, umření, vymření. Očividně v tom sboru nevymírají ve všem. Pravděpodobně tam skomírá spoustu věcí, ale něco tak ještě skomírá, něco ještě je. Příklad. Třeba, dejme tomu, v tom sboru nefunguje vůbec nic, kromě raných modlitebních setkání před bohoslužbou, kde se tam prostě sejde pár lidí. Člověk by mohl říct, tak musíte začít dělat evangelizace. Musíte začít někde jinde. Ale tady je Ježíš konkrétně nasměrovává na konkrétní věc, kterou mají začít dělat. A to je, že mají obnovit a podpořit to, investovat energii, investovat čas do toho, co už funguje. Sice je to tak jako na hraně, že to skoro umírá, ale ještě to použít, tu strukturu, která tu je. Tedy si řekneme, dobře, bratři a sestry, povinná docházka na modlitební chvíle, povinná aktivní účast na modlitebních chvílích, povinná porce sdílení na modlitebních chvílích. Musíme se k tomu trochu dotlačit, protože to samo nejde a samo to nepůjde. Posilni to, co zůstává na umření. A možná si vzpomínáte, když jsem mluvil o sboru v Tyatyrech, tak jsme si tam všimli toho hlavního, co jim Ježíš, za co je chválí. Říká jim, vašich skutků je víc a více. Vy se nespokojíte s tím, že dáte desátek, vy chcete dávat víc. Vy se nespokojíte s tím, že dáte 10 korun bezdomovci, vy jim chcete pomoct efektivněji. Vy se nespokojíte s tím, že něco víte z Bible, vy chcete studovat víc. Prostě se nespokojíte se stavem, který je. Zbor ve Sardách pravděpodobně už dlouhou dobu se spokojuje s věcmi tak, jak jsou a postupně upadá a upadá a upadá. Rozpomeň se. Připomeň si své začátky, svoje nadšení, svoji první lásku. Vzpomeňte si, kdy jste měli rádi Boží slovo. Kdy jsme nebyli jenom pytlem, který občas přijme, pokud se do něj ještě něco nového vleze, ale jinak nic nového nepřijímá. Čtvrtá věc. Jak si mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je. Tady se teďka trochu zdržím. Takhle bych ti Mojmirovi ukazoval, třeba každý den v roce, tak zhruba 5 minut, by se takhle na to koukal a pak bych mu řekl tak, aby tu loď postav. A bych mu hromadu kostiček, všech možných kostiček, nejenom těch, co patří na tu loď. A měl bych to postavit. Co myslíš, Mojde, zvládl bys to? Tohle je manuál. Manuál má na začátku celkový obraz, ten ideál, ke kterému se má dospět při tom stavění. No ale potom člověk otevře první stránku a vidí, že to je vlastně strašně jednoduchý. Tady se spojí tyhle dvě kostičky dohromady, přidají se tam další šedivé kostičky. A jdeme dál. Pojďme si spolu, já vám chci představit, jak slyšíme Biblii. Krásný, takový bych chtěl být. Takhle zářit, jak ta pirátská loď. Takový je Bůh, takový bych chtěl být. Dobře, jak na to? Tak jo, tak budu si to číst. Jo, to by bylo fajn. No. Přečtu to poprvé, a přečtu po druhé a říkám si, kde je problém, čáte? Problém je v tom, že čtu moc rychle. Musím se podívat, přečíst, najít si kostičky, spojit kostičky. Je proč o tom vůbec můžu vzít stránku a otočit stránku. Možná někdy čteme Biblii jako manuál, který jedeme jedna stránka, druhá stránka, třetí stránka. Ano, může to být dobré pro to, abychom získali takový celkový obrázek. Ale to není zachovávání Božího slova. Zachovávání Božího slova je... Tohle je zajímavé. Tohle mě nějak oslovilo. Pravděpodobně následující 2-3 týdny se v Biblii nepohnu dál, dokud to nezačnu zpracovávat, dokud to nezačnu dělat. Najdu tam, jak se mám chovat k manželce. Najdu tam, jak, já nevím co. Dokud já to, co tady načtu, neudělám v reálu, že spojím ty kostičky, že prostě něco udělám, tak jsem jenom pytel. Pytel, který do sebe dostává hromady návodů a neumí je zpracovávat, neumí s nimi nic dělat. Neprojeví se pomocí ovoce. Proto jim tady Bůh říká, jak je důležité zachovávat to, co si přečetli. A možná to znamená, že nikdy za celý život, pravděpodobně to znamená, neprojdem celou Bibli, ale to nevadí. Samozřejmě můžete si číst ty velké porce. Ale zkuste. Pokud vás neoslovuje Bible, pokud už ji čtete tak, že máte pocit, že už to všechno umíte, tak ji začněte číst tímto způsobem. Jakmile narazím na něco, co nejde, tak ji beru jako manuál, tedy nejdřív to musím spojit a potom můžu pokračovat dál. Najednou nás začne Bible oslovovat, najednou začnu hledat, jak to tedy vlastně je, a najednou se začnu ptát a ptát a dál a dál. Tak se člověk učí. Tedy probuď se, hej, probuď se, posilni to, co tady někde funguje, třeba svoje ranní modlitevní stišení, nebo nevím co, rozpomeň se na to, jaké to bylo, a používej Bibli jako manuál. A nakonec čím pokání. Kdy jsi naposledy plakal nad svými hříchy? Nejenom nad nějakým konkrétním, ale nad celou svou hříšnou podstatou, hříšnou bytostí, nad svými hříšnými sklony a motivy. Tak pracuje Boží duch v nás, že nás vede k pláči nad námi samotnými. Pět výzev, pět úkolů pro zbor v Sardách, pokud nechce zůstat mrtvý. Pak je to varování. Nebudeš-li bdít, přijdu na tebe, jako přichází zloděj, a nebudeš vidět, kterou hodinu na tebe přijdu. Tak, vidíte malůvku? Malůvka znázorňuje to, co se obyvatelům Sard vybavilo, když se jim řeklo zloděj, který přijde v nečekanou hodinu. No co, no představili si tu armádu Kýra perského, která se tady dere do kopce nahoru a zatím tady v komando skvělých horolezců leze nahoru. A nikdo si toho nevšímá. Je jedna jediná strana, kterou nehlídáme. Často ve svém životě. Jedna jediná strana, odkud nečekáme útok. To je strana Bůh. Bůh tady sám sebe staví do role zloděje. Já jsem ten, který na tebe zaútočí. To si nečekal, člověče. Ty jsi čekal tady útok od světa, od manželky, od šéfa z práce. Ty všude čekáš útoky a jsi opevněn a tak dále. Ale nečekáš útok z mé strany. Já tě varuju. Jestli něco neuděláš, tak najednou zjistíš, že já na tebe můžu zaútočit. Já na tebe můžu přijít. Bratře a sestry, může sbor církve bratrské umřít? Ano, může. Pokud se jednotlivci duchovně neobnovují, neposilují to, co je na umření, a neobnovují své spojení s Božím duchem. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili. Ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. Kdo zvítězí, bude oděn bělosným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a jeho anděli, kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Ježíš v tuto chvíli porušuje své zásadní pravidlo. Pravidlo, které zatím dodržel v každém tom sboru, a to je, že se zabýval většinou. Pokud tam bylo větší procento lidí, kteří byli horliví, tak to bylo super, a ty ostatní jakoby neřešil, ty se nějak vezou. Když tam bylo více málo horlivých, tak neřešil ty velmi horlivé, ale řešil ty, kteří nejsou horliví. Prostě vybral jakýsi průměr mezi těmi lidmi. Tady ne. Tady udělá následující věc. Všem řekne, hej, všem řekne, jsi mrtvý. Pak si vezme tady stranu a tím něco řekne, pošeptáme něco do ucha. Tak aby vy jste to slyšeli, ale je to jenom pro ně. A teď oni se doví, nevymažu tvoje jméno z knihy života. Co ti ostatní? Jak byste se cítili, kdyby takhle Ježíš přišel? On neříká, že vaše jméno tedy ještě kniha života, kniha seznam lidí, kteří jsou spaseni, seznam lidí, kteří budou v nebi, nadčasová kniha, která už existuje od počátku a tak dále. To je jedno. A, takže kniha života. A teďka řekne někomu, já vaše jméno nevymažu. Tedy tím ostatním neříká vaše jméno vymažu. Ale minimálně jim dává otazník nad hlavu. Otazník k vlastnímu spasení. A vy přemýšleli, aha, ono, když jim to zdůrazňuje, že je nevymaže, tedy může vymazat, jak je to potom se mnou? To jediné, co tady Ježíš říká, on tady neříká, přišli jste o spasení. Ne. Ale jenom k tomu přidává otazník. Lidi, zamyslete se nad tím, protože je možné nebýt v knize života a být členem církve. Bůh chtěl probudit ducha svého vlastního v těch lidech. Tak jim píše dopis, píše jim e-mail, ve kterém jim říká, si mrtvý, dává jim otazník k jejich vlastnímu spasení a vede je dál blíž k sobě. Možná by nás vás zajímalo, jak to se sborem v Sardách dopadlo. Přežil, umřel, zůstal mrtvým, i když byl živý. Moc nevíme. Víme jen to, že sbor v Sardách zůstal až do 14. století. To je poměrně dlouhá doba. Dokonce ve 2. nebo 3. století si tam postavili novou modlitevnu. A víte, kde si ji postavili? Na místě už nepoužívaného chrámu pro bohyni Artemis. Tedy si představte to malé společenství, které se tam někde krčilo, všichni davy lidí chodili v neděli, nebo ten den, kdy se chodilo k Artemidě na chrámu, tak chodili tam a oni se tam tak jako říkali, to je hrozný, tady tak jako takový malý, na tom to nejde, všichni jdou tam. Kdyby jim Ježíš řekl, hele, za 200 let lidi, tam už nebude nikdo chodit. Dokonce vám to prodají a vy tam si postavíte svoji vlastní modlitebnu, svůj vlastní kostel. A to jsou jediné historické věci, které o Sardách z další doby vím. Můžeme tedy z nich pouze usoudit, že ten sbor nějakým způsobem žil dál. A Bůh tedy dokáže křísit mrtvé a umírajícím dává nový start. Svědectví toho sboru je svědectvím o možnosti změny. Bůh má nás ve své ruce, ve své dlani. Celou tu komunikaci, to, že mluví k nám, k sobě v nás, k tomu sám sebe povzbuzuje, aby jeho duch v nás dělal nějakou práci, v nás budil novou lásku, novou aktivitu. Bratři a sestry, jsem si jist, že tento dopis neplatí o nás všech. Řekl bych, že jsou jiné typy sboru, ke kterým máme možná blíž. Ale přesto, my můžeme vzít jako varování před vlastní duchovní smrtí, duchovní stagnací. Můžeme teď povstat, navázat Wi-Fi spojení s naším Pánem Bohem. Modlit se, můžete se modlit tichými, hlasitými modlitbami. A já to potom ukončím. Pojďme povstat a modlit se.
Yeah.